ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu inginerul de sunet al ediției Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută. În ediția de astăzi a emisiunii noastre, vă invit la o meditație despre răstignirea lui Isus, așa cum o privește Luca în capitolul 23, în pasajul cuprins de la versetul 26 la versetul 34. Textul lui Luca, pe care vă propun să-l studiem astăzi, poate fi interpretat diferit în funcție de ideea de bază de la care pornim. De aceea vă propun o idee pilot care să ne călăuzească. Și ideea aceasta pilot îi aparține lui Ellen White. Și se găsește în cartea Educație. Citez. Cei care se gândesc la rezultatul grăbirii sau împiedicării răspândirii Evangheliei o fac raportându-o la ei înșiși și la lume. Puțini se gândesc la legătura pe care o are acest lucru cu Dumnezeu. Puțini stau să cugete asupra suferinței pe care i-a provocat-o păcatul Creatorului nostru. Tot cerul a suferit în agonia lui Hristos, dar suferința n-a început și nu s-a sfârșit odată cu manifestarea sa în trup omenesc. Crucea este o descoperire pentru simțurile noastre amorțite a durerii pe care păcatul, chiar de la apariția lui, a provocat-o în inima lui Dumnezeu. Orice îndepărtare de ceea ce este drept, fiecare act de cruzime, fiecare eșec al omului în atingerea idealului său, îl fac să sufere. Și încheie citatul. Gândul cuprins în acest text este că, de fapt, crucea reprezintă doar partea văzută a unei taine. Exact ca un iceberg, care este în cea mai mare parte sub apă, iar cea care se vede este doar vârful. Crucea este vârful icebergului. Dincolo de ceea ce vedem la cruce, este o suferință teribilă, pe care păcatul i-a provocat-o inimii lui Dumnezeu. De aceea, dacă privim prin cruce, putem privi spre inima lui Dumnezeu. Bineînțeles, îi se pot da multe interpretări crucii, iar crucea ne poate oferi multe semnificații. Dar eu vă invit acum să privim în inima lui Dumnezeu și în fiecare incident legat de cruce să vedem ceva în plus în ceea ce privește cunoașterea lui Dumnezeu. Știm că la moartea pe cruce a Domnului Hristos a avut loc la templu un eveniment pe care îl relatează Luca, când scrie că perdeaua din lăuntru a templului s-a rupt prin mijloc. Această perdea de la templu avea rolul să ascundă de ochii preoților care intrau în sfânta slava lui Dumnezeu, șechina, aflată în sfânta sfintelor. Ruperea perdelei este un simbol al inimii lui Hristos care s-a frânt la cruce, iar frângerea inimii lui Hristos a sfâșiat perdeaua care desparte slava lui Dumnezeu de ochii noștri. Prin cruce, prin frângerea lui Hristos, noi putem privi în inima lui Dumnezeu. Asta și încercăm să facem în această meditație. Să-L înțelegem mai bine pe Dumnezeu prin cruce. Nu vă propun o viziune omiletică asupra unui text, ci mai bine să lăsăm Biblia să vorbească pentru noi și să-L înțelegem mai bine pe Dumnezeu privind crucea. Citim în Luca 23 cu 26. Pe când îl duceau să-l răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea de la câmp, și i-au pus crucea în spinare ca să o ducă după Isus. Și închei citatul. Simon acesta era din Cirena. adică Cirenaica, o provincie romană din nordul Africii. A fost întemeiată de grecii dorieni, încorporată în Imperiul Ptolemeic în secolul al III-lea înainte de Hristos și cedată apoi Romei în anul 96 înainte de Hristos. A devenit provincie romană în anul 74 înainte de Hristos. În Cartea Antichității Iudaice, Iosefus Flavius îl citează pe Strabon, care afirmă că Cirena i-a încurajat pe evrei să se stabilească aici. Și au venit așa de mulți, încât au ajuns să constituie una dintre cele patru etnii cunoscute de stat. Dacă ne uităm în Cartea Faptelor, descoperim că evreii cirenieni aveau o sinagogă în Ierusalim, deci constituiau o comunitate. Din această comunitate făcea parte și Simon din Cirene. Probabil că la momentul acela Simon nu era ucenic al lui Hristos. Dar evanghelistul Marcu ne spune că Alexandru și Rufus, cei doi fii ai lui Simon din Cirene, au făcut parte din comunitatea creștină. Apostolul Pavel le transmite salutări lui Rufus și mamei sale în capitolul 16 al Epistolei către Romani. Iar în Cartea Faptelor, în capitolul 11, descoperim că primii creștini care le-au predicat Evanghelia grecilor, deci neiudeilor, au fost din Cirene și cred că nu puteau fi alții decât Simon și fiii săi. Acum, pe Via Dolorosa, Simon se întâlnește pentru prima dată cu Isus. Printre cei aflați de față erau mulți care își exprimau compătimirea față de Isus. Romanii l-au remarcat imediat și l-au pus să ducă crucea lui Isus. Dacă o fi fost mai african la culoare, era și mai ușor de remarcat, mai ales că rasismul nu le era tocmai străin romanilor. Cazul lui Simon ne spune ceva despre dezavantajații rasial și social. Statistica la nivel mondial arată că cei mai mulți creștini nu sunt albi, ci cei de culoare. De multe ori, cei care sunt disprețuiți în societate sunt mai deschiși să-L primească pe Hristos, adică să se solidarizeze cu suferințele Domnului. Ca să-L citesc pe Pavel, nu le este rușine de Evanghelia lui Hristos. Nu le este rușine de cruce. Aceasta este și cauza pentru care, în acea mulțime care însoțea condamnatul la crucificare pe Via Dolorosa, nimeni n-a avut curajul să se solidarizeze cu Isus. Tuturor le era rușine de cruce. Acolo erau cei 12. Era Maria, din care Isus scosese 7 draci, sora ei Marta și fratele lor Lazar, pe care îl înviase Domnul. Era femeia vindecată de scurgere și mulți alții cărora Isus le făcuse atâta bine. Tuturor le-a fost rușine. Dar acestui om i s-a citit pe față curajul să ia partea lui Isus. Iar drept rezultat, romanii i-au pus în spate crucea lui Isus. Cred că a fost o binecuvântare, fiindcă a devenit creștin în urma acestei experiențe. Toată familia lui care l-a privit ducând crucea Domnului a devenit creștină. Simon și ai lui au fost primul rod al crucii. Mai departe ni se spune că în urma lui Isus mergeau și alții care îl compătimeau, dar fără să se solidarizeze cu el, rușinându-se de cruce. Erau mai ales femei. Femeile sunt mai sentimentale. Se boceau, își băteau pieptul și se tânguiau după el, scrie Evanghelia. Sunt mulți creștini care au o religie sentimentală și pe care îi impresionează crucea lui Isus. După Revoluție, când a fost difuzat prima dată la televizor filmul Isus din Nazaret, al lui Zeffirelli, am văzut femei și bărbați plângând, impresionați de patimile lui Isus, de crucea lui. Sentimentalismul femeilor care veneau pe Via Dolorosa nu le-a făcut să-L urmeze pe Isus, nu le-a făcut să ia crucea lui Isus. Au rămas doar să privească și să plângă, după cum și cei despre care vă spun că au plâns la filmul lui Zeffirelli nu și-au schimbat macazul vieții. acestor femei care plângeau, Iisus le-a spus: Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri, căci iată, vor veni zile când se va zice: ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au născut și de sânii care n-au alăptat. Atunci vor începe să zică munților: cădeți peste noi, și dealurilor: acoperiți-ne, căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Și închei citatul. Vă spuneam la început că vrem să privim în inima lui Dumnezeu. Avem aici confirmarea gândului de la început. Iisus nu suferă din cauza crucii sale. Iisus suferă din cauza păcatelor omenirii. Când este dus la locul unde urma să fie executat, suferința care apasă inima nu e dată de faptul că spatele este sfâșiat de bici. Nu e nici că urma să moară peste câteva ceasuri. Suferința care atacă inima este dată de blestemul care apasă asupra omenirii. Și mă întorc la gândul cu care am început, gândul lui Ellen White. Crucea ne arată, prin simțurile noastre slabe, suferința pe care păcatul a cauzat-o de la început inimii lui Dumnezeu. Este vorba despre drama lui Iisus ca om. El a purtat păcatele noastre și a suferit pentru noi. E vorba de drama Creatorului în fața păcatului. Iisus li se adresează femeilor în imagini apocaliptice. Mai întâi zice: ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au născut și de sânii care n-au alăptat. Este imaginea apocaliptică a sfârșitului lumii, în care ești bucuros că cel puțin nu ai copii. În versetul 30 scrie: atunci vor începe să zică munților: cădeți peste noi, și dealurilor: acoperiți-ne. Este un verset din cartea profetului Osea, la capitolul 10. Face parte dintr-o profeție cu privire la distrugerea Ierusalimului, o profeție în care îi se reamintește Ierusalimului că nelegiuirea de la Gibea, o cetate de dată la sodomie și la violență, a rămas în mijlocul lui Israel. Aceeași imagine este reluată în Apocalipsa, capitolul 16, în care ni se spune că în ziua mâniei lui Dumnezeu, oamenii vor striga la munți și la stânci și le vor spune: cădeți peste noi. Versetul 31. Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Aici Domnul Iisus citează dintr-o profeție a lui Ezechiel, din capitolul 20 a cărții lui. Este tot o profeție cu privire la Ierusalim, în care Domnul spune: voi face să ardă un foc în pădurile lui Israel și focul va arde și copacul verde și copacul uscat. Însă metafora aceasta scoasă din Ezechiel are o semnificație mai profundă în ceea ce spune Domnul Iisus. Ce este copacul verde și ce este copacul uscat? Copacul verde este cel care aduce roade, adică este omul desăvârșit după voia lui Dumnezeu. Copacul uscat este opusul, este omul păcătos, care are parte de blestemul lui Dumnezeu. Care este ideea Domnului Iisus? El este copacul verde cu roade desăvârșite, dar când a luat păcatele noastre asupra sa, l-a lovit blestemul lui Dumnezeu și de aceea merge la cruce. Ce se va face copacului uscat? Adică ce se va face celor care trăiesc în păcat, dacă nu se ascund de mânia lui Dumnezeu în Hristos? Există o prejudecată cu privire la cruce care este contrazisă de această afirmație clară a Mântuitorului. Prejudecata este aceea că dacă copacul verde a murit, copacul uscat va scăpa. Sau în alte cuvinte, dacă Iisus a murit pe cruce, nu trebuie să mai păzim poruncile, fiindcă El a murit în locul nostru. Lumea neoprotestantă este intoxicată cu această idee. Marele adevăr este că, într-adevăr, Iisus a murit în locul nostru. Dar dacă Iisus a murit pe cruce purtând păcatele noastre și ne-a dat șansa să ne pocăim, asta înseamnă că toți cei care rămân în păcatele lor vor avea aceeași soartă ca El. Vor muri de moartea Lui, adică vor avea parte de despărțire veșnică de Dumnezeu. Mai precis, dacă Dumnezeu nu L-a cruțat pe Fiul Său când purta păcatele noastre, deși era nevinovat și era Fiul Său, oare îi va cruța pe păcătoșii care nu se pocăiesc și nu se întorc la Dumnezeu prin Isus? O prejudecată răspândită în toată lumea creștină este aceea că Dumnezeu este prea bun ca să-l pedepsească pe păcătos. Origene din Alexandria scria că până și diavolul va fi mântuit. Dar chiar dacă oamenii nu cred că diavolul va fi mântuit, mulți cred că niciodată nu va veni mânia lui Dumnezeu asupra lumii. Un preot pe care l-am stimat și care astăzi nu mai este, replica la textele biblice pe care îi le arătam, care vorbesc clar despre sfârșitul lumii și despre pedeapsa divină, că Dumnezeu este prea bun ca să nimicească lumea cu foc. Dumnezeu este iubire. Dar vedeți ce spune Iisus? Dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Crucea este o demonstrație a faptului că Dumnezeu nu poate să stea nepăsător în fața păcatului. Însăși calitatea lui de creator și de împărat al universului îl obligă să ia atitudine față de păcat, chiar dacă această atitudine îl doare. Moartea copacului verde, moartea lui Iisus, n-a făcut decât să amâne revărsarea mâniei lui Dumnezeu asupra omenirii. Dar crucea confirmă că Dumnezeu se mânie și lovește în păcat prin faptul că Fiul Său a fost lovit purtând păcatul nostru. Lucrul acesta trebuie să ne facă să apreciem că Iisus a fost dispus să moară în locul nostru și să primim mântuirea pe care El ne-a oferit-o. Lucrul acesta trebuie să ne facă să apreciem că Iisus a fost dispus să moară în locul nostru și să primim mântuirea pe care El ne-a oferit-o. Mergem mai departe la versetul 32, unde scrie: împreună cu El duceau și pe doi făcători de rele care trebuiau omorâți împreună cu Iisus. Cine erau acești făcători de rele? În ochii multora dintre iudei și chiar în ochii lor înșiși, ei nu erau niște făcători de rele, ci erau niște eroi. De fapt, erau tovarășii lui Baraba, care fusese eliberat în locul lui Iisus. Ei nu erau niște bandiți obișnuiți, niște lotri, niște tâlhari de codru. Aceștia doi erau luptători de gherilă, erau zeloți, luptau pentru eliberarea de sub sandaua romană și credeau că prin lupta lor grăbesc venirea lui Mesia. Astfel de insurgenți n-au lipsit niciodată în Orientul Mijlociu, dar în realitate erau niște teroriști. De fapt, este și greu să faci acolo diferența între teroriști și insurgenți. Acești oameni comiseseră acte de terorism împotriva romanilor, spunând că așa îl slujesc pe Dumnezeu. Mergând către locul de osândă, cei doi își țineau fruntea sus și probabil că cei de pe margine îi aclamau pentru patriotismul lor. Mai puțini erau cei entuziasmați de eroismul Domnului Iisus. Versetul 33. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Numele Căpățâna, adică Golgota în ebraică, este semnificativ, fiindcă căpățână sau craniu înseamnă moarte. De aceea îmi place expresia plastică a cântării de Paști în bisericile ortodoxe, prin moarte, premoarte călcând. Este un adevăr. Iisus Hristos, pe locul numit Căpățână, a călcat pe moartea noastră cu propria sa moarte. Important este că cei doi au fost răstigniți unul la dreapta și celălalt la stânga. Lucrul acesta ne aduce aminte de o întâmplare din viața lui Iisus, când doi dintre ucenicii săi i-au cerut, prin intermediul mamei lor: vreau ca atunci când vei fi îmbrăcat în slava ta, fiii mei să stea unul la dreapta și unul la stânga ta. Iar Iisus le-a răspuns: nu știți ce cereți. Ce cred că cer acești doi ucenici când spun: când vei fi îmbrăcat în slava ta? Îl vedeau pe Iisus îmbrăcat în divinitatea sa, strălucind în fața vrăjmașilor săi, adorat de frică sau din convingere de toată lumea, stăpân fără drept de apel al Ierusalimului și al întregii lumi și, bineînțeles, aducând răzbunare împotriva romanilor. Pentru Iisus, îmbrăcarea în slavă însemna dezbrăcare de cămașă și de manta, care urmau să fie trase la sorți de ostașii romani. Însemna pielea biciuită până la sânge, fruntea străpunsă până în craniu de spini și mâinile străpunse de cuie. Însemna obrazul scuipat și pălmuit. Însemna batjocurile trecătorilor. Asta a fost pentru Iisus îmbrăcarea în slava sa. Este paradoxal. În mintea noastră îl vedem pe Dumnezeu în slava sa și ne gândim că este atotputernic, este omniprezent, omniscient, etern. Bineînțeles că este toate acestea, dar pentru prima sa venire, slava constă în faptul că s-a făcut ca noi, s-a lăsat biciuit până la sânge, s-a lăsat batjocorit, a stat pe cruce și a murit. De ce nu constă slava lui Dumnezeu la prima lui venire în puterea sa, în atributele măreției sale, ci în moartea și în coborârea sa până în mormânt? Pot să-mi ilustrez lucrul acesta. Când eram în clasele primare, la începutul anilor 60, învățătoarea ne arăta adesea poze cu comuniști chinuiți în închisoarea Doftana. Gardienii închisorii purtau niște bâte înspăimântătoare pe care ea le numea Constituția Burgheză. Ne învățase și un cântec. Sună toaca prin toată Doftana, strigă mare de voci răgușit, este una și aceeași șicană, cineva iar a fost schingiuit. Era pe vremea lui Gheorghe Udej, iar învățătoarea ne spunea: iată, copii, așa a fost schingiuit în închisoarea Doftana tovarășul Gheorghe Udej. Credeți că în mintea mea de copil eram impresionat? Păi cum să fiu impresionat când știam că tovarășul e bine mersi și că nu-i lipsește nimic? O fi fost el chinuit, dar acum era primul om în stat, era cel mai iubit și cel mai lăudat. Foarte mulți au această concepție despre Dumnezeu. De fapt, de aici a început satana calomnia. Dumnezeu ne cere ascultare și închinare, dar oare este chiar atât de sincer când spune că ne iubește? Un Dumnezeu care stă pe tronul universului, care nu poate fi atins, care nu poate păți nimic și nu poate săriște, nu este Dumnezeu cu adevărat. Ne poate impresiona prin putere, dar în niciun caz nu ne câștigă inimile. Aceasta era acuzația satanei, care se potrivește foarte bine cu felul omului de a gândi. De aceea Dumnezeu a devenit ca noi. S-a lăsat lovit, s-a lăsat batjocorit. Iar ceea ce s-a petrecut pe cruce n-a fost o aparență, ci a fost crunta realitate. Biblia ne spune că Dumnezeu cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi și așa îl descoperim pe Dumnezeu ca pe un om neputincios răstignit pe cruce. În această calitate se testează dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Acest test se face pe cruce. Care este prima reacție a lui Iisus? Deci nu reacția unui Dumnezeu care nu poate săriște. Acum, Iisus este omul pironit pe cruce. Omul care nu știe dacă va mai ieși vreodată din mormânt. Nu are nicio certitudine în ce se va întâmpla cu el. Stă pironit pe cruce, condamnat la moarte pe nedrept și părăsit de toți. Acesta este momentul în care testăm inima lui Dumnezeu ca să vedem cum gândește și cum simte Dumnezeu față de noi. Ei bine, în clipa aceasta Iisus spune: Tată, iartă că nu știu ce fac. Iisus găsește circumstanțe atenuante pentru cei care îl lovesc. De față nu erau numai ostașii romani păgâni, ci erau și fruntașii, liderii religioși, care stătuseră o viață întreagă cu Biblia în mână. Ei știau bine ce fac. Apostolii îi vor acuza ulterior când vor spune: l-ați omorât pe Domnul vieții. Dar Iisus le găsește și fruntașilor circumstanțe atenuante. Mai departe ni se spune că și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Și aici aș vrea să fac o scurtă paranteză. Se pare că Iisus a avut haine bune. Deși era modest îmbrăcat, hainele lui nu erau deloc haine de dat pe foc. dușmanii nu s-ar fi uitat la hainele țăranilor din Galileea. Dar hainele lui Iisus erau de râvnit și le-au tras la sorți. Nu le-au sfâșiat, pentru că le-au considerat de calitate. Ce învățăm de aici? Învățăm că un creștin nu trebuie să afișeze o modestie ostentativă, nu trebuie să umble în sac și cenușă. Creștinul trebuie să fie demn în ținuta lui. Acest episod, de altfel profetic, al împărțirii hainelor lui Iisus, este semnificativ în privința aceasta. Urmează batjocurile adresate lui Iisus. Există trei categorii de batjocuri care vin din trei direcții. Dacă le analizăm, constatăm că este aceeași ispită repetată și are o semnificație anume. Norodul stătea și privea. Prima este deci atitudinea norodului. Este semnificativă această atitudine a norodului, care stă și se uită, nu trage concluzii, nu ia nicio atitudine. Norodul stă și privește. Mi se pare că este ceea ce face lumea creștină de 2000 de ani. Privește icoane, privește crucifixuri, privește catedrale, mai și citește uneori, mai vede filme despre Iisus și nu învață nimic. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau: pe alții i-a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși, dacă este el Hristosul alesul lui Dumnezeu. Și toți se repetă aceeași frază. Pe alții i-a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși, dacă este el Hristosul alesul lui Dumnezeu. Urmează batjocurile romanilor, pentru că ostașii de asemenea își băteau joc de el. Se apropiau, îi dădeau oțet și îi ziceau: dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Și în al treilea rând, batjocurile tâlharilor care erau răstigniți la dreapta și la stânga lui Hristos și care spuneau: nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Ce însemna acest mântuiește-te pe tine însuți? Dacă tu ești Hristosul, atunci fă uz de dumnezeirea ta. Arată că poți să te mântuiești și atunci vom crede că poți să ne mântuiești și pe noi. Întrebarea e: putea Iisus să se folosească de divinitatea sa? Trupul mutilat al lui Iisus implică nu neputința sa, ci faptul că îi arăta lumii fața hidoasă a păcatului. N-a vrut să se folosească de divinitatea lui. Și aici este miezul Evangheliei. Iisus putea să arate ce poate. Putea să se coboare de pe cruce. Dar ce s-ar fi întâmplat dacă Dumnezeu ar fi coborât de pe cruce? Vorbim acum despre Iisus în calitatea lui de Dumnezeu, nu de om. Dacă Dumnezeu Fiul ar fi coborât de pe cruce, oamenii ar fi văzut, ar fi fost impresionați, ar fi înțeles, poate ar fi crezut. Dar ar mai fi fost valabilă jertfa lui Iisus? Categoric nu. De ce nu? Există un lucru central în planul de mântuire pe care ni-l arată crucea. Dumnezeu a riscat în ochii întregului univers când a decis să coboare pe pământ, să se întrupeze și să plătească prin sine plata păcatului. A dovedit astfel că Satana minte când spune că lui Dumnezeu nu-i pasă. Satana a vrut să bagatelizeze și acest mare adevăr despre Dumnezeu prin agenții lui care diseminează minciuna în lume. Istoria gândirii a dovedit-o. În primul secol deja, după jertfa lui Iisus, au apărut ebioniții, adică iudeo-creștini, care spuneau că nu se putea ca Iisus să fi fost Dumnezeu. Nu se poate ca Dumnezeu să sufere în modul acesta. Nu se poate ca demnitatea lui Dumnezeu să fie coborâtă până într-atâta încât să fie biciuit, să fie scuipat, să fie pus pe cruce. Și s-au decis să nu se mai închine unui asemenea Dumnezeu. Pentru ei, Iisus a fost doar alesul lui Dumnezeu, a fost predicatorul, a fost profetul, dar n-a fost Dumnezeu. Apoi, în secolul următor, au venit gnosticii, care spuneau că este imposibil ca Dumnezeu să se coboare până la a deveni un cadavru care putrezește. După imaginația lor, credeau că Dumnezeu s-a prefăcut că moare, s-a prefăcut că suferă. Dar în realitate Dumnezeu n-a suferit, pentru că Dumnezeu nu poate să sufere. Au venit apoi arianiștii, care au spus că Iisus nu este Dumnezeu. Și o spun și astăzi prin cei care cred așa. Mai târziu, deiștii au spus că Dumnezeu s-a întors cu spatele la creaturile sale și nu-i pasă de ele. Așa a fost Voltaire. Dar și în zilele noastre sunt mulți care cred că Iisus n-a riscat nimic cât a fost pe cruce. Dar dacă n-ar fi fost riscant, de ce a mai agonizat Iisus până la sânge în Ghetsemani? Toate aceste ispitiri ale satanei rostite prin gura celor trei categorii de batjocoritori vor să-L facă pe Hristos să renunțe la starea lui de om vulnerabil, care poate fi lovit și omorât și care riscă, și să ne pună în postura lui Dumnezeu care nu poate să riște. Dacă Iisus ar fi dat curs ispitei, Satan ar fi câștigat și ne-ar fi spus, vedeți, nici Iisus n-a rezistat pe cruce, s-a folosit de dumnezeirea lui pentru că, în condiția de om, nici el n-a putut face ceea ce ne cere nouă, deci Dumnezeu este un dictator. Chiar dacă de frică ne-am fi închinat atunci lui Dumnezeu, inimile oamenilor s-ar fi îndreptat către Satana. Dar scopul principal pentru care a murit Iisus pe cruce este să câștige inimile oamenilor către Dumnezeu. Găsim gândul acesta în Evanghelia lui Ioan, în capitolul 12, unde scrie: și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. Iisus de pe cruce atrage simpatia noastră către El și spune: uite, și eu sunt ca voi. Sufăr, sunt lovit, risc, voi muri. Cunoașteți-mă. Vedeți că nu i-am trăsnit pe cei care m-au răstignit, nu i-am blestemat, i-am compătimit, m-am rugat pentru ei, până în ultima clipă am lucrat pentru mântuirea oamenilor. În același timp, rămân la principiul de dreptate și de ascultare de Dumnezeu. Este o convingere, nu o pretenție de dictator. Ei, acesta este Dumnezeu. Și asta a demonstrat pe cruce. Dar exact aceasta a vrut Satana să sublinieze și din acest motiv îi făcea pe toți să spună: mântuiește-te pe tine și apoi mântuiește-ne și pe noi. Dacă Iisus se mântuia pe sine, nu ne mai putea mântui pe noi? Satana nu renunță la ideile lui blestemate. Ca urmare, cei mai mulți creștini cred, într-un fel sau altul, că Iisus n-a fost ca noi. Unii cred, spre exemplu, în Imaculata Concepțiune. Ei cred că Fecioara a fost fără păcat și că dacă Iisus s-a născut dintr-o mamă fără păcat, i-a fost mai ușor să trăiască fără păcat. Alții cred că Iisus a jucat într-un plan perfect regizat, adică Dumnezeu a făcut planul și Iisus n-a riscat nimic. Dimpotrivă, nu numai Iisus a riscat, ci tot universul a riscat când Iisus a murit pe cruce. Dacă Iisus ar fi păcătuit într-un singur gând când era pe cruce, n-ar fi ieșit niciodată din mormântul lui Iosif din Arimatea. În univers n-ar mai fi existat a doua persoană a dumnezeirii, așa cum este Iisus astăzi, cu dublă natură și mijlocind pentru noi în sanctuarul ceresc. Pare o nebunie ceea ce spun, dar așa ar fi fost. Într-o formă sau alta, universul ar fi fost condamnat la moarte pentru că însuși Creatorul a eșuat în învingerea răului. Nu putem să ne închipuim nu numai cât a riscat Iisus, ci cât a riscat tot universul cu toate lumile lui necăzute în păcat. Nu putem să ne închipuim cât a riscat dumnezeirea, lăsându-L pe Creator pe cruce. Și totul din dragoste pentru noi. Crucea ne-l arată pe Dumnezeu că se supune deliberat riscului, din dragoste pentru creația sa. Mergând mai departe pe firul Evangheliei, vedem că, la un moment dat, apare un eveniment luminos pe cruce. Unul dintre cei doi tâlhari îi spune celuilalt: nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și i-a zis lui Iisus: Doamne, Adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus i-a răspuns, adevărat îți spun astăzi, vei fi cu mine în rai. Să observăm rezultatul crucii. Tâlharul mersese pe Via Dolorosa spre moarte, cu capul sus, cu îndreptățire de sine. Se credea erou și îi vedea lași pe ceilalți, inclusiv pe Iisus. În mintea lui gândea așa, dacă acest Iisus, cu puterile lui, ar fi avut curajul să ridice oamenii la revoltă, Iudeea ar fi fost liberă. La început îl batjocorește pe Iisus. Apoi încep să apară conexiuni în mintea lui. Își amintește predicile lui Iisus, pe care și el le ascultase. Apoi își amintește că ceilalți i-au spus despre Iisus că este un pacifist și că niciodată nu se va elibera Iudeea cu predica de pe munte. Noi trebuie să luăm măsuri radicale, cu mâna pe sabie, spuneau tovarășii lui. Acum, țintuit și el pe cruce, vede în crucea lui Iisus ceea ce vrea Dumnezeu să înțelegem noi toți în cruce. Vede dragostea lui Dumnezeu, vede inima lui Dumnezeu. În fața acestui adevăr, este copleșit. Se vede pe sine păcătos și înțelege. De aceea spune, pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. În momentul în care a spus, omul acesta n-a făcut niciun rău, tâlharul a recunoscut dreptatea caracterului lui Dumnezeu în ființa umană a lui Iisus. În momentul în care recunoaște că omul Dumnezeu, Iisus Hristos, este drept, recunoaște implicit că El merită să fie condamnat la moarte. Este gândul pe care toți ar trebui să ni-l însușim astăzi. Noi meritam să fim răstigniți, nu pentru că suntem tâlhari, ci prin comparație cu neprihănirea lui Iisus. Când îl vezi pe El cum este, îți dai seama cât de departe ești față de idealul lui Dumnezeu pentru om. Și asemeni tâlharului, rugăciunea noastră trebuie să fie, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția Ta și să-ți pui toată speranța în jertfa lui Iisus pe cruce. Ajungem la momentul culminant. Luca ne spune că între ceasul al șaselea și ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. 3 ceasuri a fost întuneric. 3 zile Iisus a stat în mormânt. De ce 3 ceasuri și 3 zile și nu 4 sau 2? Unii au văzut în această precizare că toate cele 3 persoane ale Dumnezeirii au suferit în persoana lui Iisus. Cele 3 ceasuri vor să arate că nu doar Iisus a suferit, ci că și Tatăl și Duhul Sfânt au suferit împreună cu El. Așa cum am citit la început, în textul lui Ellen White, inima lui Dumnezeu a suferit. Întunericul de 3 ceasuri ne arată că Iisus era în dezaprobarea lui Dumnezeu, în întuneric total. Întunericul pleacă de la faptul că lumina, fiind un simbol al lui Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl, s-a despărțit de Fiul. Aceasta este esența adevărată a morții. Este moartea a doua, cum spune Apocalipsa, o despărțire totală și definitivă de Dumnezeu. Cei care mor în timpul nostru nu mor cu sentimentul despărțirii definitive de Dumnezeu, ci adorm, spune Scriptura. Dar la judecată, cei care nu se pocăiesc în Hristos vor muri în același întuneric lăuntric pe care Dumnezeu l-a arătat când a înconjurat cu întuneric crucea lui Iisus în cele 3 ceasuri ale agoniei. La sfârșitul celor 3 ore s-a sfâșiat de sus până jos perdeaua din templu. În clipa când s-a sfâșiat perdeaua, inima lui Iisus s-a frânt. Ruperea perdelei dinăuntrul templului a vrut să arate simțurilor noastre amorțite ce s-a petrecut în inima Tatălui și în inima lui Isus când a fost pe cruce. A fost o frângere. Sfâșierea perdelei semnifică două lucruri. Primul este inima lui Isus care s-a sfâșiat de suferință. Dar pe de altă parte, faptul că perdeaua care îl împiedica pe om să vadă slava lui Dumnezeu a fost ruptă, înseamnă că prin cruce noi privim direct în inima lui Dumnezeu. Îi vedem dragostea și îl înțelegem pe Dumnezeu altfel. Din acest considerent, esența Bibliei este crucea, pentru că ne transmite un adevăr unic cu privire la Dumnezeu, pe care nu numai că nu-l au alte religii, dar nici îngerii nu-l aveau înainte de cruce. Crucea ne descoperă un adevăr pe care niciodată nimeni nu l-a știut. Prin cruce, Dumnezeu ni se descoperă ca Dumnezeul care nu se folosește de atotputernicia sa și devine unul ca noi și rămâne unul ca noi, ca să fim salvați. Iisus a strigat cu glas tare: Tată, în mâinile tale mi-ncredințez Duhul. Și când a spus aceste cuvinte, a murit. Să înțelegem ce a vrut să spune Iisus prin aceste cuvinte: Tată, în mâinile tale mi-ncredințez Duhul. În Evanghelia lui Ioan, la capitolul 10, Iisus le spune ucenicilor săi niște cuvinte memorabile. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața pentru oile mele. Am puterea să o dau și am puterea să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila. Prin prisma acestor cuvinte trebuie să înțelegem ce spune Domnul pe cruce. Tată, în mâinile tale mi-ncredințez Duhul. Iisus nu poate fi omorât. El își dă viața. Ce spune de fapt? Spune că nici Tatăl nu-i poate lua viața cu sila. Iisus este Dumnezeu și nici chiar Tatăl nu-i poate lua viața cu sila. Dar Iisus ia păcatele noastre asupra sa, știind bine că plata pentru păcat este moartea. Iisus este Mântuitorul și îi spune Tatălui: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, cu convingerea că jertfa de sine este singura cale de salvare a omenirii. Și să nu înțelegem greșit, nu e cazul să picăm într-o antropologie mistică, nu e nici de cum vorba că la moartea omului o entitate conștientă de sine se duce la Dumnezeu, nici de cum. În cuvintele lui Iisus trebuie să observăm actul lui de credință, de aceea a spus: Tatăl mă iubește. Actul lui de credință este unul de încredere fără rezervă în Tatăl. Când a spus: Tată, în mâinile tale mi-ncredințez Duhul, n-a spus nici că va învia, nici că nu va învia. A spus că aceasta este problema Tatălui. S-a aruncat în abisul morții a doua, lăsând restul în seama Tatălui și așteptând ca Tatăl să-i dea viața înapoi când va voi. Nu putem înțelege, dar avem de învățat o lecție de la Iisus, că merită să-i încredințezi lui Dumnezeu viața ta. El știe ce să facă cu viața ta. Niciodată nu pierdem dacă încredințăm lui Dumnezeu viața noastră. Dacă Iisus, în calitatea sa de Dumnezeu, i-a încredințat Tatălui viața sa, cine suntem noi, niște biete creaturi păcătoase, să vrem să fim stăpânii vieții noastre? Dacă îi dăm lui Dumnezeu viața noastră, abia atunci vom deveni cu adevărat stăpânii vieții noastre, împreună cu Iisus. Odată cu trecerea controlului absolut a vieții lui Iisus în mâna Tatălui, se încheie, așa cum relatează Luca, agonia lui Iisus pe cruce. Este momentul triumfului credinței. Iisus nu s-a dat jos de pe cruce. Iisus n-a dat drumul mâinii cu care ne ținea pe noi. Cu ultimele cuvinte își exprimă credința în Tatăl. Biruința este deplină. Sfâșiat între dragostea pentru noi și încrederea în Tatăl, El este perdeaua de la mijloc care se sfâșie și ne lasă să vedem inima Tatălui și dragostea dumnezeiască deplină. ne lasă să vedem această extraordinară lumină a cunoașterii de Dumnezeu. Să lăsăm această lumină să lumineze întunericul din inima noastră. Care sunt consecințele acestei lumini? Sutașul, un ofițer roman, când a văzut ce se întâmplase, l-a slăvit pe Dumnezeu și a zis: cu adevărat, omul acesta era neprihănit. E interesant să constatăm că păgânul acesta folosește un termen religios, neprihănit. El vrea să spună că Iisus este idealul uman prin excelență și a dat slavă lui Dumnezeu pentru aceasta. Tâlharul a fost mântuit privind crucea. Sutașul a fost mântuit privind crucea. Dar norodul care venise și care era de față s-a bătut cu pumnul în piept, însă n-a fost mântuit, pentru că lumina care vine de la cruce nu i-a pătruns în inimă. S-au întors acasă nedumeriți, fără să fi înțeles adevărul crucii. Există pericolul să ne batem cu pumnul în piept în fața crucii și să nu înțelegem adevărul despre Dumnezeu. În fond, asta fac creștinii sentimentali de 2000 de ani. Se bat cu pumnul în piept, plâng, fac penitență, dar nu înțeleg marele adevăr despre Dumnezeu. De aceea am convingerea că și în veșnicii vom studia despre cruce. Planul lui Dumnezeu n-a fost ca Iisus să fie răstignit, nici să fie vândut. Planul lui Dumnezeu a fost ca Iisus să moară pentru păcatele noastre. Iisus ar fi murit oricum pentru păcatele noastre. Nu era nevoie să fie vândut și răstignit. Iisus ar fi murit când păcatele noastre erau așezate asupra Lui, pentru că aceasta este esența planului de mântuire. Vânzarea lui Iuda n-a fost nici de cum un mod de a împlini planul lui Dumnezeu. Tot ce s-a petrecut a fost ca să înțelegem ce zace în inima omului și să vedem astfel fața hidoasă a păcatului. Nu era nevoie ca Iisus să fie biciuit, să-i se pună pe cap coroana de spini, să fie scuipat, să fie crucificat. Iisus ar fi putut să moară în timpul agoniei din Ghetsemani. Iar acum ar trebui să ne întrebăm: unde este locul nostru în toată această desfășurare? Ne înșelăm dacă avem impresia că Luca doar relatează un eveniment de acum 2000 de ani. Tot ce s-a petrecut acolo are o proiecție vie în prezent. Totul este la fel de prezent ca atunci. Orice neascultare, orice păcat, orice fără de lege bate și mai adânc piroanele în mâinile și în picioarele Domnului. De aceea, când ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne conducă, să nu fie doar un lucru spus din obișnuință, ci să vină din convingerea credinței, cu efecte reale în viața noastră, fiindcă ne-am uitat la crucea lui Hristos și am văzut adevărul din inima lui Dumnezeu, anume că dragostea lui pentru noi l-a făcut să urce pe cruce și să coboare în mormânt. Crede, pocăiește-te, primește-L în inima ta pe acest Iisus și vei fi mântuit. Acesta este dezideratul. Însă fiecare face personal alegerea. Iar tu știi, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție a emisiunii Tu Hotărăști. Sunt Ioan Paicu. Până la viitoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!